Hoxe arrancamos este espazo do Outro Mundo é Posible, coa llada posta no 27 de setembro e tamén nos máis novos. Hoxe falamos da campaña 28.000 polo clima que promove Profes polo Futuro e que quere promover precisamente a concienciación e a formación sobre o cambio climático nos centros educativos. A encargada de coordinar esta campaña a nivel nacional é Miriam Leirós, a que temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Miriam.
Hola, bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque, como dicía, estamos xa pendentes do que vai a acontecer o día 27 de setembro con esa manifestación polo clima, pero tamén de todas esas actividades que se desenvolven nos centros educativos en torno precisamente ao cambio climático. É unha das máis rentables e a que estades presentando nestes días con esa campaña 28.000 polo clima que promove Teacher for Future. Contanos que é esta asociación.
Bueno, detrás de Teachers for Future hay un colectivo de docentes, representamos un colectivo de docentes que tratamos de llevar a cabo medidas de acción y concienciación contra el cambio climático, ¿no? Estamos, pues eso, por una parte, chamada de atención cara a lo que está aconteciendo para tomar una serie de medidas, reducir, por ejemplo, o lixo, con una de las propuestas, precisamente, recreo residuo cero, que consiste en levar las merendas a los colegios, a los centros escolares, en tupper e as augas, digamos, as botellas de auga que se sean sustituidas pois por cantimploras ou termos, non? Deste xeito, pois estamos reducindo moitísimo o residuo. O que pasa que, bueno, digamos que a campaña 28.000 polo clima é un poquinho máis ambiciosa. Ademais, unha serie de acción durante todo o curso escolar para que o clima sexa o protagonista durante todo este tempo, porque estamos nunha situación de emerxencia climática e non podemos pasar isto por alto nas aulas.
Precisamente ti xa apuntabas unha desas medidas, unha desas iniciativas que promovedes a partir desa campaña 28.000 polo clima, dos recreos con residuos cero, pero tendes moito máis preparado, non? Contanos un pouquiño que consiste esa campaña.
Pois, a ver, aproveitando precisamente días salientables, non? Como, por exemplo, en novembro, 22 de novembro, é o Día Internacional contra o Consumismo. Entón, aí o que promovemos é precisamente, pois, actividades que nos leven a pensar se realmente todo o que compramos é necesario. Si cantas cousas da que poñemos nun primeiro momento na lista da compra son de verdad necesarias e cales delas son prescindibles. Volvemos a darlle unha volta de torca ao tema do consumir auga en plástico, sendo tan fácil, máis aquí en Galicia, poder levar a auga da casa, ¿no?, neste termo. Entón, por exemplo, esta é unha das iniciativas, ¿no?, pero temos en días, aproveitando, como vos digo, días salientables, no día dos suelos ou no día da terra, pois iniciativas como salir a reforestar bosques, campañas de limpieza. No Día Internacional dos Mares, por exemplo, facemos unha chamada a poñer cartéis onde están as tapas de alcantarilla abertas que poña que o mar empeza aquí, vixila o que tiras. Pois eso, como formas de concienciación e de chamada á cidadanía, non só os escolares, porque ao final os escolares levan todas estas mensaxes a as casas, as familias, entón, buscamos tamén que haxa esa participación social de toda a comunidade educativa.
No, ata o momento foron 600 os centros educativos que participaron desta iniciativa, segundo os datos que ofrecedes, supoño que o obxectivo é ese que marcades, non os 28.000 polo clima. Como vai aos centros educativos? Como se están achegando a esta iniciativa?
Pois estamos, desde que foi a presentación en rolda de prensa o pasado venres, estamos recibindo moitísimos e-mails, mensaxes directos tamén por diferentes redes sociais, non? É certo que temos 600 centros confirmados porque repartimos o enlace legal para poder facer o visionado de Before the Flood, que é o documental que protagoniza Leonardo DiCaprio como embaixador de ONU Medio Ambiente. Deste xa repartimos 600, pero despois, por exemplo, nas campañas como que comentábamos de recreo residuo cero, ao mellor temos casi 300 inscritos, claro, en centros. isto que ven representando, que o mellor participa todo o centro, e temos somente un profe inscrito porque é o que leva información. Uh-huh. Pero si temos en conta que en cada centro pois hai eso entre unha media de entre 12 ou depende, unidades, centros de dúas unidades, pode haber hasta 30 profes, non temos unha cifra, digamos, confirmada de cantos uh-huh. haberá como teachers en sí, ¿no? Uh-huh. Claro, porque por unha banda, como vos digo, están os centros que se registran e despois os profesores participantes, pero moitas veces son como que un é o que se registra e leva información a todo o centro.
Uh-huh. A que estudantes vai dirixido?
Bueno, nos temos como objetivos 28.000 centros educativos e aquí hai un rango que vai dende infantil ata FP, incluso educación de adultos, non? Uh-huh. Quizáis non a etapa universitaria, por suposto secundaria e primaria. Quizá non é, digamos, non universitaria, porque os universitarios xa teñen movimentos propios, existen uh-huh. complutenses polo clima e movimentos similares. Pero sí que infantil, primaria e secundaria consideramos que unhas idades que poden levar a cabo perfectamente as campañas. As veces, quizáis, non tanto dentro da didáctica da aula, pero sí como de acción, concienciación. Uh-huh. E despois tratamos de chegar a todos, públicos, privados, concertados. Aquí non hai ningún tipo de distinción. A campaña ofrécese de forma gratuita na web, cos materiais descargables para todo o mundo, porque o que tratamos é eso, de chegar o maior número posible de escolares para que esta concienciación se extenda, ¿no?
Teñen que cumprir algún tipo de requisitos esos centros, e por outra banda, que o que teñen que facer? Se nos está a escoitar algún responsable destes centros educativos da nosa contorna máis próxima e este interesado, cales son os pasos que debería dar?
A ver, na web figuran todas as iniciativas que temos e hai formularios de registro para simplemente para que nos saibamos que están facendo. Non hai uh-huh. logo ningún tipo de control porque non somos un grupo de profesores que xa temos traballo pola mañán e dedicamos o tempo libre a todo isto. Non podemos estar, bueno, facendo auditorías. Ademais que confiamos no bo facer e na boa fe de quen se achega a nos, non? Pero o único que pedimos é todo o contrario, é dicir, que nos ofrezan o que están facendo. Si levan a cabo algunha das iniciativas, que nos la conten, que podamos represar todo isto na web, porque queremos nutrila precisamente de experiencias positivas neste sentido. Calquera centro que teña un aproximamento a venga unha iniciativa nosa ou ven porque sale a facer algunha actividade na contorna, na natureza, queremos que a comparta con nos e nutrir a web de todas estas experiencias enriquecedoras para que podamos aprender uns mentres de outros, porque ao final moitas veces aprendemos máis de entre iguais que de asistindo a cursos dirixidos a nos, ¿no? Uh-huh. E queremos tamén ensinar que estamos un pouco predicando, pero co exemplo.
Uh-huh. Cale a resposta deses cativos? Teñen coñecemento sobre estas materias?
Bueno, en realidad, desgraciadamente, a educación ambiental ou ecoalfabetización ou educación ecosocial, porque ahora estáse chamando de moitos xeitos, pero que ao final ven ser todo o mesmo, non está reflexada como debira no currículum escolar, non? Uh-huh. Entón, depende máis da sensibilidade do profe ou do mestre que toque que das materias en sí. Unha das reclamacións que facemos non é que se reflexe de forma transversal no currículum, que atravese de arriba en baixo para que todos os nenos teñan esta formación. A resposta que estamos tendo por parte dos nenos, pois moi boa, tanto dos nenos como das familias. Lembremos que para que levar a cabo recreo residuo cero, ao final son as casas, as familias as que preparan as merendas, entón aí necesitamos esa implicación, que en vez de meter unha magdalena envasada en plástico de forma individual ou unhas tortitas que veñen así con plástico, pois que se prepare un bocata ou froita troceada uh-huh. e que se mande no tupper ou nunha fiambreira. Entón necesitamos esta implicación das familias e ao final non volve ser tamén un investimento en alimentación saudable, digamos que é un camiño de ida e volta, non? Que estamos, polo tanto, loitando por un mellor medio ambiente, pero que ao final repercute na saúde dos infantes. Entón, a resposta que estamos tendo é moi positiva, as familias moi involucradas e os nenos moi motivados. Cando se lle explica que é por contribuir á natureza e ao medio ambiente, realmente responde muy ben. Os nenos son un colectivo moi concienciado, toman cando son coñecedores das repercusións dos seus actos, de que están contribuindo de forma positiva, son os primeiros en facerse exixentes.
Unha campaña de formación e de concienciación, esta de 28.000 polo clima, que é unha desas actividades que desenvolvedes dende Teachers for Future, pero non a única. Temos que polo llada, como dicía ao comezo desta conversa, nesa semana tan especial, a Semana da Folga pola Terra, do 2027, na que vos tamén propodes en distintas iniciativas, non? Distintas propostas para os centros educativos. Contame un pouquiño como tendes previsto desenvolver esas actividades e cale a vosa proposta.
Bueno, nos non chamamos a folga en sí, inda que apoyamos as convocatorias de manifestacións propostas por outros colectivos, non? Pero queremos levar a cabo sí actos significativos desde os centros escolares. Entón, preparamos algunha serie de accións, unha por día durante esa semana, que foron consensuadas con outros dous colectivos, un Nais polo Clima e outro Families for Future Barcelona. Aquí a proposta que facemos pois actividades simbólicas, como dicía, pois o luns gardar un minuto de silencio polo planeta Terra, o martes ir con camiseta verde se se pode, se non con algunha prenda verde, o mércores facer un visionado masivo deste documental que mencionaba antes, de Leonardo DiCaprio, o xoves facer cartéis, cartaces sobre o clima en favor da Terra e da defensa da Terra, e o vendres manifestarnos dun xeito simbólico, pois ven no patio ou cara a rúa, ou cada un como poida nas súas posibilidades, de forma pacífica, por suposto, pero sí facendo un acto simbólico co eses cartéis que se fixeron os xoves, manifestando que un pouco que está en perigo pois é precisamente o futuro destes escolares. Porque a veces chamase o alarmismo, e dicimos, acabas o planeta, non acabas o planeta, certo que o planeta vai estar, e non seguiremos aquí. O que vai variar será as condicións de vida, non, que teñamos, é dicir, cando a maioría dos territorios sean proclives de ser inundados ou ben sofran sequía, porque o que se sabe que co cambio climático o que vai aumentar son os fenómenos extremos, entón, quen poderá estar nestes territorios máis firmes ou seguros? Pois aquí é cando facemos unha chamada a reflexión. O planeta vai seguir en diante, nos vamos a seguir aquí, pero o que vai a variar é un pouco as condicións de vida. Entón, este é o futuro que llevamos a deixar a estes cativos que temos mesmo, bueno, tamén os que están en secundaria, que non son tan cativos, pero son os que van a sofrer estas consecuencias. Entón, é unha chamada a tomar parte en forma positiva desta situación que está tendo lugar, chamar a atención para facer o posible para mitigar estas consecuencias do cambio climático.
E que se pode facer, como ti apuntabas, con pequenos actos cada día durante esa semana sen interromper o normal desenvolvemento das clases, tamén para concienciar os pequenos, para darlle a coñecer esta situación, tamén os non tan pequenos, e por suposto esa xornada de 27 de setembro, que de seguro tamén se organizarán actividades en torno a esa folga polo clima. Pois moitísimas grazas, Miriam, por estar hoxe connosco.
Moitas grazas a vos. Un saúdo.